Kapitola první. Příchod Slovanů a pověst o praotci Čechovi. Všichni jsme byli ve škole odkojeni teorií o tom, že nejstarší Slované sídlili ve své pravlasti, která nejspíš ležela někde u řeky Dněpru, zhruba na území dnešní Ukrajiny. Jiní badatelé ji hledají spíše mezi Dněprem a Odrou, nebo mezi Dněprem a Vyslou. Někdy v 5. až 6. století se pak měli Slované pod tlakem kočovných kmenů rozejít na 3 světové strany. Východní větev měli tvořit předkové dnešních Rusů, Bělorusů, Ukrajinců a Rusínů, západní pak Čechů, Moravanů, Poláků a Slováků, ale i polabských Slovanů a lužických Srbů. A nakonec jižní větev založila sídla v oblasti dnešního Bulharska, severní Makedonie, Chorvatska, Srbska a Slovinska. Zvláštní skupinu pak tvoří baltské národy, Litevci, Lotyši a původní Prusové, které jsou se Slovany spjaty jen volně. Když je však pomineme, což ostatně školní učebnice většinou dělají, zní celá teorie velice jednoduše. Navozuje představu obrovského národa, etnika či kmene koncentrovaného na jednom místě, který se dal z náhlého popudu do pohybu a jeho jednotlivé části se prostě přesunuly o dům dál, kde se z nich pak vyvinuly moderní slovanské národy. Kéž by šlo dějiny uchopit tak snadno. Hledání pravlasti. Tato teorie má své kořeny v 19. století, kdy moderní národy potřebovaly nalézt své nejstarší prapředky a dokázat, že jsou národy starobylými, úctyhodnými a ve vypjatějších případech i vyvolenými. To proto museli Češi, Poláci, Bulhaři, Rusové, Chorvati a další hledat své předky co nejdál v minulosti. A když neexistovaly žádné doklady o jejich původu, bylo potřeba alespoň vytvořit temnou slovanskou pravlast, dostatečně vzdálenou od všech civilizovaných míst, se znalostí písma, aby o ní nemohly existovat žádné záznamy. Navíc bylo potřeba zdůraznit, že Slované neměli absolutně nic společného s Germány, pod jejichž nadvládou velká část slovanských národů v 19. století úpěla. A proč se tato poněkud zastaralá teorie udržela ve školních učebnicích dodnes? Nejspíš proto, že je jednoduchá, jasná a přehledná. Takže si ji žáci základních a středních škol mohou snadno zapamatovat a lze je z ní vyzkoušet. Na čem je vlastně postavená? Ani národovečtí vědci romantického 19. století si ji nemohli úplně vycucat z prstu. Vzhledem k absenci písemných pramenů a nejasnosti archeologických nálezů, které dokládají jen jakési kulturní okruhy rozdělené podle druhu nalezené keramiky, například keramika pražského typu či okruh Praha-Korčak, bylo potřeba založit předpoklad o stěhování slovanských kmenů na jazyku, či spíše jazycích. I dnes, stejně jako v 19. století, je na první poslech zřejmé, že existuje skupina příbuzných slovanských jazyků s určitým společným základem, takzvanou praslovanštinou, která má blízko ke staroslověnštině, umělému jazyku církevní liturgie a vzdělanosti z 9. století. Pokud tedy čeština vychází ze stejného základu jako polština, ruština, bulharština, srbština, ukrajinština či chorvatština, logicky tyto národy musely mít společné předky. A na základě podobnosti se z nich dají utvořit 3 jazykové skupiny, v nichž jsou si jednotlivé řeči ještě podobnější. Západní – čeština, polština, slovenština, jižní – chorvatština, srbština, slovinština a východní – ruština, ukrajinština a svým způsobem i bulharština, byť ta je na hranici mezi jižní a východní skupinou. Pochybnosti o školním učivu. Nicméně například podle Florina Curty, amerického historika rumunského původu, je to jako důkaz příliš málo. Ve svých knihách The Making of the Slavs, utváření Slovanů, a Slavs in the Making, Slované v procesu utváření, přišel s radikálně odlišnou tezí. Jeho teorie získává čím dál větší uznání především na západě, ale už je hojně přijímána také v Polsku a zvolna proniká i k nám. Florin Curta tvrdí, že lingvistické důkazy se dají kdykoliv snadno přizpůsobit, přičemž archeologové pak mají tendenci jazykovou tezi potvrdit a záměrně vytvářejí ony kulturní okruhy tak, aby kopírovali jednoduché základní schéma v podobě pravlasti a tří migračních proudů. Ve skutečnosti je zřejmé, že se slovanské jazyky značně měnily i v následujících stoletích a těžko se můžeme dobrat přesných vzájemných ovlivnění. Například slovenština vznikla až v 19. století na základě lidového nářečí, o němž prakticky neexistují starší záznamy. Proto její pravidla tak hojně vycházejí z češtiny a polštiny. Navíc je zřejmé, že kulturní zvyky a tradice jako náboženství, rituály či rodinný a sociální život nemusí vůbec souviset s jazykem a s etnicitou. Nic nedokazuje, že lidé vyrábějící keramiku typu Praha-Korčak mluvili všichni stejným jazykem a vyznávali stejné bohy. Podobně jako dnes nelze odvodit národní příslušnost podle nošení tenisek a riflí. Tyto skupiny spolu mohly mít něco společného, ale nejsou kvůli tomu nutně totožné. Kromě toho se Slované žádnými typickými fyzickými znaky neliší od Germánů či Římanů. Jistě, že třeba lidé žijící ve Středomoří mají vlivem podnebí většinou tmavší kůži. Ale pořád nejde o jednoznačné rozdíly, jaké můžeme vysledovat třeba mezi Černochy a Bělochy. Ostatně během několika generací se rozdíly mezi nově příchozími a domorodci smazávají v důsledku vzájemných sňatků a z nich vzešlých potomků. Během posledních 1500 let, které uplynuly od první písemné zmínky o Slovanech, se krev všech evropských národů důkladně promíchala. U nás ve střední Evropě máme tolik germánských genů, že můžeme na nějaké čistokrevné slovanství směle zapomenout. A ostatní slovanské národy na tom nejsou jinak. Vždyť Bulhaři byli vlastně původně neslovanským kmenem turko-tatarského původu, který vládl tamnímu slovanskému obyvatelstvu, až s ním splynul zvyky i jazykem. V samotném Rusku, největším slovanském státě, se projevil vliv Varjagů, čili Vikingů, příchozích ze Skandinávie, kteří vládli na Rusy od 9. století a rovněž počase splynuli se slovanským obyvatelstvem. Nemluvě o mongolské zlaté hordě, která panovala nad ruskými knížectvími od 13. do 16. století. Není divu, že ani moderní testy DNA nemůžou určit nějaký typicky slovanský či germánský gen, který by zaručoval pravé slovanství či germánství. Například typ chromozomu Y u mužů se dědí z otce na syna, zvaný R1A, je nejvíce rozšířený ve východní a střední Evropě, takže by měl teoreticky zaručovat slovanský původ. U nás ho má však pouhých 36,8% mužů. I když k tomu připočteme ještě 10,8% typicky balkánského typu I2, znamenalo by to, že jen asi 47% českých mužů jsou Slované. Zajímavým příkladem pro srovnání je sousední Rakousko, které má v tomto smyslu velmi podobný genetický profil jako Česká republika. Dalo by se říct, že tamnější lidé mají i podobnou mentalitu. Protože se však v Rakousku mluví germánským jazykem, zatímco u nás slovanským, jsou Rakušané vnímáni jako Germáni a Češi jako Slované. Co to vypovídá o genetickém původu? Má DNA vůbec něco společného s etnickou identitou? I podle následujícího osobního příběhu moc ne. Před časem jsem si v rámci rozhovoru o DNA s genetikem Danielem Vaňkem pro časopis Živá historie nechal zjistit svou haploskupinu. Původně jsem předpokládal, že budu muset dávat krev. Jde přece o pokrevní linii. Ale doktor Vaněk mi jen odebral vatovou tyčinkou z úst vzorek slin. Přestože jsem se vždycky považoval za Slovana srdcem i duší, ukázalo se, že patřím do haploskupiny I1, která je typická pro Skandinávii. Znamená to snad, že můj prapředek v mužské linii byl Germán? Neznamená, protože při rozhovoru s doktorem Vaňkem jsme si vysvětlili, že DNA nemá s etnicitou nic společného. Pro zajímavost, v genetice se výzkum haploskupin chromozomu Y využívá právě při analýze vývoje populací. Každá haploskupina obsahuje linie velmi podobných nebo shodných genetických profilů, takzvaných haplotypů, které mají stejného genetického praotce, v případě mitochondriální DNA pramatku. Zajímalo by mě nicméně, jak se tady můj praotec ocitl. Že by snad patřil k původnímu germánskému osídlení v 1. až 5. století? Zůstal tady, když většina ostatních odešla, za manželku si našel nějakou pěknou Slovanku a jeho rod pak se Slovany splynul? Jenže moje haploskupina není typická pro Německo, ale pro Skandinávii. Takže by tu snad nějaký švédský voják za 30leté války zanechal své sémě? Možné to je. Ale pak bych očekával, že budu mít blond vlasy, což je v mém případě přesně naopak. Od dětství mám vlasy černé jako uhel. Vědci už dnes ovšem vědí, že ani to o ničem nevypovídá, protože vlasy se nedědí v otcovské linii. A Y-chromozom mluví jen o jednom z mnoha mých předků. Co z toho všeho plyne pro nejstarší Slovany ve střední a východní Evropě? Napoví nám to citát svatého Izidora ze Sevilly, jednoho z nejvlivnějších učenců raného středověku, z jehož díla vycházel třeba i český kronikář Kosmas. Ex lingvis gentes non ex gentibus lingvae exorte sunt. Čili z řečí vznikly národy, ne z národů řeči. Tato teze říká, že určitá skupina, etnikum či kmen, která mluví stejnou či podobnou řečí, má tendenci spojovat se dohromady, vytvářet společnou kulturu a organizační struktury podle své vyspělosti a především se vymezovat vůči okolí. Poté se nazve nějakým jménem a může z ní vzniknout kmen či národ. Nikde ovšem není psáno, že takových skupin nemůže z jednoho jazyka vzniknout víc. Utváření kmenové organizace. K čemu tedy došel Florin Krta ve své knize The Making of the Slavs? Utváření Slovanů? Rozvíjí myšlenku, že původní Slované vlastně neexistovali, natož aby žili v nějaké pravlasti se společnou kulturou a zvyky. Pouze existovaly nějaké skupiny kmenů, které žily za hranicí Byzantské říše, pravděpodobně mluvili společným jazykem, ale prozatím nevytvářeli žádné širší společenství ani identitu. Teprve Byzantinci, kteří se s nimi v 6. století tvrdě střetli, je ve skutečnosti stvořili. Tím, že se o ně začali zajímat, popisovat jejich zvyky a způsoby a nazývat je společným jménem. Krtova teorie může působit revolučně, ale ve skutečnosti se v podobném duchu uvažuje už několik desetiletí také o původu Keltů, pro které byl nejspíš formativní kontakt se starověkou římskou říší. V 6. století tak byli poprvé zmíněni Slované gótským historikem Jordanem žijícím v Konstantinopoli. Popsali ji následovně. Dácie se rozprostírá v podobě věnce, obklopená strmými Alpami, podél kterých, na levém břehu jenž směřuje na sever, a to od pramene řeky Visly, se na nesmírných prostorech usadil početný kmen Venetů. I když se jejich jména teď mění podle rodů a sídlišť, Nazývají se především Slované a Antové. Slované přebývají od města Novietum a jezera zvaného Mursiánské až po Dněstr a na sever až po Vislu. Sídlí v močálech a v lesích místo ve městech. Antové, kteří jsou mocnější než Slované, jsou rozšířeni tam, kde se Černé moře zakřivuje mezi Dněstrem a Dněprem. Obě řeky jsou od sebe vzdáleny mnoha stanovišti. Na pobřeží Baltského moře, kde se tok řeky Visly vlévá trojím ústím, sídlí Vidivariové, pocházející z různých národností. Pro jasnější představu doplňme, že Alpami měl autor na mysli dnešní Karpaty, břeh označuje svah a Slovanům v originále říká Sclaviny. Zde se poprvé dostáváme k Venetům, či Venedům nebo Vinidům. Tak se zřejmě nazývali předkové Slovanů, kteří mohli žít údajně už od 2. tisíciletí před naším letopočtem, kdesi v jihoruských stepích. Zmiňují je starořímští dějepisci, ale nic bližšího o nich neříkají. Že by tedy namísto Slovanů žili v oné pravlasti vlastně Veneti, které někteří badatelé nazývají protoslovany? Podle zmínek v antických pramenech se zdá, že se tito Veneti dělili na Slovany a Anty. I když Jordanes označil Anty za mocnější než Slovany, později se situace otočila. Antové se stali víceméně slovanským kmenem, alespoň podle kultury a jazyka, ale sídlili na východě Balkánu a dál na východ podél pobřeží Černého moře, kde byli vystaveni velkému tlaku etnik přicházejících z Asie i z Evropy. Navíc se zřejmě dostali do konfliktu se samotnými Slovany. Zejména trestná výprava Avarů kolem roku 602 znamenala pro Anty natolik krutou ránu, že zmizeli z byzantských pramenů a později se podíleli na vzniku kmenového svazu Polianů. Jehož centrum se nacházelo v Kyjevě. Kerta ovšem tvrdí, že Jordanes a další byzantští vzdělanci získávali zprávy o dění za hranicí říše jen zprostředkovaně. A že tamní kmeny na základě kusých informací záměrně dělili do skupin, aby se v nich vyznali. Přitom se jim systematičtí Byzantinci snažili přisoudit určité vlastnosti, opět podle útržkovitých zpráv od obchodníků, vojáků či zvědů, a rozstřídit je podle nich. Samotní Slované takovou strukturu, jak si ji představovali civilizovaní Byzantinci, mohli jen těžko udržovat. Ve skutečnosti se podle Kerty začali společně organizovat až v bojích s Byzantskou říší. To platí nejen pro Slovany jako celek, ale i pro dílčí národy. Je tedy zřejmé, že určitě nemohl existovat v nějaké pravlasti žádný kmen Čechů, ani Chorvatů, Polanů či Rusů, který by se zvedl a hromadně se v počtu tisíců či desetitisíců osob přesunul do české kotliny, jak evokují ona zjednodušená školská schémata. Jak mohla migrace Slovanů do budoucích českých zemí v 6. a 7. století vlastně vypadat? Opět můžeme pouze hádat. Takže zkusme nastínit několik teorií, o nichž historici uvažují, a zhodnotit, nakolik jsou věrohodné. Obecně se předpokládá, že Slované na naše území přišli ve dvou vlnách, přičemž ta první se tu objevila zřejmě v první polovině 6. století. Dříve se takřka s jistotou uvádělo, že přišli takzvanou Moravskou branou, což je důležitá komunikační stezka procházející mezi Ostravou a Olomoucí. To by znamenalo směrem z Polska. Ale dnes předpokládáme, že putovali i z jihovýchodu, tedy ze Slovenska. Druhá vlna Slovanů pak přišla na naše území někdy na přelomu 6. a 7. století, když byli Slované od původních sídel na Dunaji vytlačováni Avary, s nimiž doposud sdíleli společné území. K tomuto problematickému soužití se ještě dostaneme.